Naannoo Oromiyaatti rakkoo nageenya yeroo garagaraa mudateen namootan 1700 ol ta'anu qe'ee isaaniirraa buqqa'u isaanii komishinni hoggansa sodaa balaa Oromiyaa himeera. Galmoo Daawiti dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba ittaanee dhiyaata.
Obbo Kotteelo Jaarsoo jiraata Gujii Lixaa aanaa Duudaa Daawaa ganda qonnaan bulaa burqaa bichuu baabbilee ture jedhu amma sababa rakkoo nageenyaa maatii qabatanii magaalaa Bulee Horaatti baqatanii akka jiran himu.
Haga qeerra buqqaalee ji'a ji'a geenye amma maatii saddeeti qabaanii kanaan walitti fi haadha manaatiin walitti fudhanii. Horii tokko akkasii lama sadii qannusanii nama bira kekkeataa takaan gurguraa ittiin daddalata. Haati manaa asii achi shaanaa wayiitti yookaan shunkurtii wayii olii gadi akkasuma ammaan godhataatuma kaadiqqoo humna dandeettii jettee ijoolleen olii gadi bittannoottee nama jala akkasumaan jedhaatuma akkanumaan bulii hantuu jiraachuu jirachu.
Gujiin Lixaa rakkoo nageenyaattis dabalata rakkoo hongeenis hubamaa jirti jedhu bulchiinsa godinichaa fi jiraattonni. Aanuti sagal godinichi qabu keessaas aanuutiin shan rakkoon nageenyaa waan isaan mudateef namoonni 1000 lakkaa'aman qe'ee baqataa jiraachuu hojjetaan waajjira hoggansa sodaa balaa godinichaa ni dubbatu.
Aanaa nama fakkeenya rakkoo nageenyaa qaba jennee yeroo ammaa kana sadarkaa tokkoffaarra jiru tokko suurri barbaadaati. Galaana Daawaa Qarcaa Bulee Horaati. Sadarkaa gandaatti miseensi mootummaa kamillee hin jiru.
Aanuutiin ayirban kana keessamu?
Fakkeenyaaf galaana gonkumaa hin jiru. Surroo barguddaa waajira aanaa yoo ta'e malee hin jiru. Daawaan akkasuma Bulee Horaan akkasuma Malkaa Soddaa gama tokkoonis akkasuma Qarcaallee immoo gandi muraasa irratti wanti kun sirriitti bal'inaan waan jiruufi sababa nageenyaatiin namooti buqqa'aniira nama 200,000 namooti dhimma hongeetiin buqqa'an immoo namoota 400,000 220.
Obbo Indhees rakkoo uummanni harkaa qabuu fi deeggarsi dhiyaataa jiru waliin gituu jechuun dubbatu. Godina Wallaa kan Gujii Ba'aa keessattis rakkoo dhuma wal fakkaatutu jira. Obbo Liiban Jaarsoo itti gaafatamaa waajjira hoggansa sodaa balaa godina Gujii Ba'aati.
Ana Gumeel Dalloo, ana Liiban, ana Goroo Doonaa, ana Waadaraatii faana sabba boruu keessatti rakkoo nageenyaa ulfaataa jira waan taateef sabab kanaaf uummati iddoo biyya duraan jiran irra buqqa'ee deeggarsaa namoota gargaaraa barbaadaa jechaadha bakka tokkotti deebi'eeti. Namooti kun nama gara 1,253,116 haa buqqaan akkuma reefuus hin jedhe hamma naannoo sabba horuutii buqqa'e naannoo buufata aalichaatti darmeetti deebanii bal'inaan haqubatanii jiran jechaadha naannoo sunitti dhiyaataniiti haqubataa jiranii akkasuma haa waadarirra buqqaan illee gandoota keessa buqqaan irra gara jidda galeessa aalichaatti dhiyaatanii naannoo waadaraaf qubatanii jiranii akkasuma haguuru doolaarra buqqaan illee. Naannoo Araqalootti deeganiiti magaalaa Araqalootti dhiyaataniiti magaalaa naannoo Araqalootti qubatanii kan jiran jecha kan haala Liibaniitii fi alaa Gumeel Dalloo irra buqqaan asamuu giddugala godinicha naannoo magaalaa Nageenya Booranaatti kan qubataniiti jiran jecha.
Obbo Liiban godinichatti rakkoo nageenyaa irratti dabalata hongeen daramuun namoota miidhaa jiraachuu himanii gargaarsa kan fedhan namoota walakkaa miiliyoonaa ta'an keessaa kan gargaarsi argameef garuu nama 1,200 gad ta'u beeksisan. Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaatti namoota hedduu qe'ee hadhaa jira jedha komishiniin hoggansa sodaa balaa Oromiyaa. Obbo Garramoo Liiqaa itti aanaan komishinaraa hoggansa sodaa balaa Oromiyaa naannoo Oromiyaatti haga yoonaa namoonni 1,700 ol ta'anii sababa nageenyi boora'een qe'eedhaa buqqa'aniiru jedhan addatti VOF dubbatan.
Amma haalli nageenyaa rakkisaadha amma godinaalee Wallaggaa Arsoon Shawaa Lixaallee dabalatee rakkoo nageenyaatiin namoonni baay'een buqqa'anii jiru. Gujii Lixaa fi Gujii keessas akkasuma kan isaanii kan adda taasisu hongeetiinis kanneen miidhaman jiru sababa nageenyaatiinis kan buqqaanii jiru isaan sana adda baasuudhaan gara 1,200 ol amma dabalatan akka gargaarsi barbaachisu qaqqabee inni kun eeyyamame karaa federaalaa akka deemu ta'aa jira. Gujii Lixaas akkasuma bifa wal fakkaatuun hongee fi nageenyaanis kan rakkoon isaan mudate akkasitti adda baasne isaanis akka qaqqabu gochaa jirra garuu. Rakkoonsa akka amma hongee kanaaf kanneen biroo yeroo dheeraadhaafi buqqaadha jennee hin qabannu har'a yoo qabanne fooyya'ummoo namni qe'eessaatti deebi'ee yeroo rakkoon dhufummoo deebi'ee baqata akkasittidha amma magaalatti irra beekutti maatii adda addaa irratti malee kaampii keessatti baay'eensaa namni buqqa'ee akkasitti hin jiru garuu immoo walumaa gala sababa kanaan tuttuqqaa kanaan namoonni qe'eerraa yeroo hunda sosocha'an gara 1,700 ol ta'uu. Kana keessaa 1,500 ol kan ta'uu fi gargaarsi akka deemu adda baasnee gargaarsi deemaa jira jechuudha.
Bugaramun, Komiger Garsifi, Fedina Motagar Garsa Tamafidani, Wellingit Nager of Yodevikanan, Motomangar Garsa Kakabuni, Lubuna Motatursu, Ujatajira, Ergijan in Duba, Hagayonagaru, Bela Lubuna Madar, Hinjuru, Jichandu Batanijuru. Yaitor Vederbe, Kanchafen Romea, Adama Galma Bagadatia Ratisi, Rakona Genya Romea Kesijuru, Ijudu Bikesa, Tokoture, Kesuma, Bakabutunita Fegur and Alegujilameni, Komika Bankadesa Newtan, Ogana Wajerimanagayana Normea, Obushafus. Senisi warga Afrika sih Davida akan jiran dua tahun itu.
Jodoh kita surbe sadi asiti bukan rara kongku nikah muda kawan ni. Gudra lekam rumah galu tu kamu kesa. Namu tu cicimu gaum sekapan. Bob basne gudra le jahan kerak shawalita shawakaba. Orang gudro laga ulaga ba. Gujila mangkas jila kawajam tu nikah saturan. Hujin garin jira. Amol laga ba rakku hama kesaturan. Atau garu humna mabo bekun nake wanu jicu da kabu jicu erga egale chasa ne ganya tuji marina ga jalka wame mata wuji marina ga jalka wame wanni abdina makin wakajru nanu kan talalu indanda ama
obushafin rakko ne ganya nanu le ollawalin umama jidan rattisi angawne ne ganya oromia kan nanu le kan walin marigagesu falawa rawas kausani dubbatani jiran gaba sagale amerika afkalmu dawit finfinera
Kopin Kenya Turbani Kanguya Jimata Labata Kendesitun Kopi Labata Tegistigame Wan Harkak Abudu Nukodu Afi Yate Jirti Amma Daraben Kal Labatati Garasit Derbina
kabajamtoota daawwattoota keenya United States kutaa Maryland keessatti argamu as University Maryland keessatti ijoolleen Oromoo biyya alaatti dhalatan biyya alaatti guddatan aadaa isaanii guyyaatti kabajan as galmana duubatti argitan kana keessatti namoonni walitti qabamaa jiranii dubbii ijoollee bataarraati. Miseensonni waldaa dargaggoota Oromoo biqiltuu DC qophii halkan bilisummaa jedhanii moggaasan torbanarraa jechuunis bitooteessa 18 dhiyeessan irratti shaggooyyee. Tirri. Ragada. Uffata aadaatiin faayamanii shubbisa aadaa Oromoo daawwattoota gara 250 ta'an galma keessatti argamaniif dhiyeessan kaan walaloo dubbise. Dargaggoonni kun lamaan immoo seenaa Oromoo keessaa amma tokko barreeffamaa fi suuraadhaan deeggaranii dhiyeessan. Bara 2015 waggoota torba dura jechuudha warra dhaabbaticha bu'uureessa keessaa barattuu Dumbushee Tolasaa takka turte.
Waan qophii akkanaa akkamitti daayaasporaa kana kan Washington DC naannoo jiru akkamitti walitti akka fidnu horii biyyaaf akka guurru hiriira akka baanu waan akkanarra baay'ee murteessaa turte. Namni baay'ee seenaa isaan dagataa garuu nuni seenaa keenya ibsinee namummaarra biyya kanallee kan jiraatanii argisiisuu fi waan akkanaa gogochuuti Oromoon eenyudha maqaa Oromoo guddisuu maqaa Oromoo ulfeessuu kan baane of Oromoo taatee waan Oromoo yoo dhabde ofii kee hin beektu jechuudha. Kanaaf adillee akkasitti kan guddadhe Oromummaa namni baay'een hiriyaan kiyyas Oromoon hin jiru kan seenaa isaanii hin beekne ofitti dhiyeesse seenaan barsiisa kan haadhaaf abbaan kiyya na barsiisan jechuudha.
Keessumoonni argaman hawaasa Oromoo naannoo Washington DC irra caalaa dargaggoota akkasumas immoo hiriyoota isaanii saba kaanii turan akka qindeessitoonni sagantichaa jedhanitti saniif qophiin isaaniillee afaan Oromooti fi afaan Ingiliziitiin gaggeeffamaa ture. Oggoota lama dura kutaa Teeksaas irraa gara naannoo DC barumsaaf dhufuusaa annatti hime dargaggoo Abdiisaa Musaa shubbisa akkasumas immoo walaloo dhiyeessuudhaan saganticha irratti warra hirmaate keessa'e.
Dhugaasaa beeksifachuuf kaaniin buusaa kenne ija koo booyisaanaa tasa nagaa.
Asitti mana barumsaa Mangamarii Kaalee jedhama deemutti hin jira. Meejarri kiyyalleen IT'dha. Akkuma beektutti namni irra hedduun dargaggeessi amma IT keessatti hirmaataa jira. Duraan dursee gartee waliin asitti immoo fadhumaa dhaan beektaa walummaan hundaa asii waliin nu fide. Irra hedduun keenya keessa gubbatti hojii barfoomuu godhaa jirru ijoollee amma tatakkaa fi lama duratti wal baranneen jechuudha. Sababni gartee nuti wal baranneef sababa Hacaaluuti jechuudha. Gaafa Hacaaluun gartee gaafa kana wareegame nuti dargaggoon hedduun walitti dhufnee. Aadaa keenya cimsuudhaaf takkaamu pirooseessii godhu haala adda addaatiin wajjin dhaabbachuu ture. Eegasuma booda gartee maquma sanii obboleeyyiin walitti dhufnee walitti jabaannee eegas booda bakka hundumaa hojjuma jirre. Irra hedduu nuti gartee akkuma beektutti akkuma ammaan dura siin jeettillee seeta biraatillee ni deemna. Asuma Washington DC kana keessattuu bakka hedduu deemnee gartee aaduma keenya mul'isnaa jechuudha. Hoggoggaa paarkillaatii walitti hoggaa dhufte nuu ispiikara fidee dhaabbatee sitti daansii godhu nu harkitaa jechuudha. Bakkuma hunda jira. Sanaafi namni hedduun nuti dhiyaatee nu laalee gartee waa'ee qophii keenyaa hoggaa hin nuuf dhufnee isin laallumanii hin ta'u yaada jiru gartee.
hirmaatto ta keessa saganticha akka itti laalan in gaafatte
ana dressin jarama sagantan saani baaye namatti tola baaye jaallanneerra amanu waan hin danda'amneerra jolle kakkawaana kasitti nenne garuu jolleen baaye namatti tolu isaan jajjabeessanaa uummanni kana bakkee jiranillee akka isaan jajjabeessanii kan gaafannaani.
Fitsum lammaa jiraataa naannoo Washington DC yeroo dheerati sagantaa dargaggootaa jimaata darbe gaggeeffame irrattis waltajjii warra gaggeessan keessa tokko ture. Ijoolleen jalaa dhufan akka itti qophii godhame irratti hirmaatan arguun isaa gammachuu kennuuf ibsa.
Waan baay'ee nama ajaa'ibu ijoollee kana heddummaa isaanii kan hin beeku daa'ima ta'anii waggaa 14, 13, 12 ta'anii dura kan hin beeku garuu har'a guddatanii rispoonsibiliitii oromummaa fudhatanii har'a of danda'anii OYA DC yookiin organizationii yuuziin dargaggoon DC keessaa geggeessu hoogganaachuudha kan isaan jiran. Kana jechuun maal mul'isa fakkaatu? Kanaan dura namoota hin dadhaban afaan Oromoo guddisuutti aadaa Oromoo guddisuutti namoota hin dadhaban dadhabbiin isaanii lafti baduu dhiisuusa as ga'uusa kanaan dura baay'ee xiqqoo ture lakkoofsaan har'a garuu akkas baay'annee namoonni baay'atanii seenaaf aadaa Oromoo akkasiin waliin hunachuun isaanii yeroo argu hedduun gammada yoo duraa kaasee keessa waan hin turreechaa.
Dargaggoo Abdiisan hojiin isaanii ofii walirraa barachuu dhaloota dhufuufis fakkeenya ta'uu akka ta'e. Dubbata.
Nuti akkaataa nuti maatii jiraannu haala jireenya keenya hundinuu wanta irratti hundaa'u aadaa keenya irratti hundaa'u so aadaa jettee Abdiisaa jettee Oromoo jettee Abdiisaa jettee ta'u ijoollee nu jiraatillee nu laalteeti nama jalaan gattee itti cimaa jettee jiru.
Dubbisheen amma kolleejii keessa baratti sunis yeroon akka miseensummaatti waldaa dargaggoota kana keessa turtu xumuramaa dhufuu agarsiisa.
Jala deemeen gargaara advaayitii kan kennaa waan akkanaa godhinaa waan akkanaa warra jala ofee ani ammallee keessaa ba'an jira sila guddateeti garuu oggaa 15 turu keessa kan dhaabne ani 15 ture yoo kana dhaabnu wanni kana kanaafi amma ani 22 so keessaa ba'an jira.
Qophiin lafa taanarraa kanumaan xumurameera torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina ani sitti gammeeti nagahaadha.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Bulchaan magaalaa Naayiroobii duraanii Maayik Soonko malaammaltummaa guddaa keessaa harka qabaachuu isaanii kunis mataa yookaan gunaa fudhachuu namoota kana raawwachiisaniif immoo maallaqa kennuu dabalata jechuun Yuunaayitid Isteets beeksiftee jirti. Dubbii himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ibsa baasaniin akka jedhanitti hojii seeraan dhorkaa ta'e kanaan Soonkoon kontiraata hojii mootummaa kanneen isatti hidhata qabaniif kennaa ture. Tarkaanfiisaa kun dhaabbatoota demokiraatawaa fi tajaajila uummataa keessatti seeraan buluu fi amantaa uummataa dhabamsiisee jira. Haadha warraa Soonkoo Piriimoos Mibuubii fi intaloonni isaanii lameen Saa'uumuu fi Saalmaa akkasumas mucaa xiqqaa qaban dabalatee miseensonni maatiitti dhiyeenya qaban gocha kana keessatti ramadamanii jiru. Kunis kan ta'e keeyyata 1731 herkeeyyata caa kan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsiin kaa'ame irratti hundaa'uudhaan yoo ta'u hojii biyya alaa keessatti gaggeeffamuu fi sagantaalee isatti hidhata qaban ilaalchisee seera bara 2021 bahe irratti hirkachuun Soonkoo maatiin isaaniitti dhiyeenya qaban Yuunaayitid Isteets seenuuf viizaan hin kennamuuf jedhee jira. Ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets dhiittaa mirga namoomaa Keeniyaa keessaa kan dhiyeenya gabaase gochi malaammaltummaa jabaan jiraachuun rakkoo guddaa ta'uunsaa akkatti fufe. Kanaafis mootummaa keessaa sadarkaa hundumaatti itti gaafatamummaan hin jiru jedheera. Kantiba Magala Nairobi Durani Mike Sonko Barakumalamaf Kurasagal Kesa Yakamalam Maltuma Dad Duncan Himatama Yoto Barakumalamaf Digdama Namusad Abinsa Waliga Lafi Angogar Maligar Garamu Kajerun Angosani Rakafaman Yakalal Chetimon Yatinjran Transparency International Akajerut Kenyan Malam Maltumadan Biyote addunyaa irra jiran 180 keessaa 123 rakka jirtu yoo ta'u biyyattii keessatti malaammaltummaa gaggeeffamu irratti manneen murtii biyyattii keessatti adabi kennamu lafarraa harkifataa waan jiruuf lammiiwwan biyyattii ammayyuu rakkataa jiran. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden imaammata alaa keessatti malaammaltummaa dura dhaabbachuu ka jedhu dhimma ijoo ta'uu lafa kaa'anii jiru. Masaraan White House gamasaan malaammaltummaan dhukkuba kaansarii qaama hawaasaa keessa jiru dhukkuba amantaa uummataa nyaatu akkasumas humna mootummaan uummata isaaf tajaajiluuf qabu kan laamshessu jechuudhaan ibsa baaseen hubachiisee jira. Kana malees malaammaltummaan gama hawaasummaa siyaasaaf dinagdee keessatti walqixxummaa dhabamsiisuun adda addummaa hammeessee carraa daldalaaf dinagdee gabbuusa. Mootummaa keessattis walitti bu'iinsa hammeessuun amantii tuffachuu jabeessa. Bu'aa dhuunfaaf jecha aangoo qaban gargaaramuun dararaa geessisuun kun qabeenyaan badhaadhuu qofa otoo hin taane kabajaa dhala namaaf maluu fi nagaan itti tolee jiraachuu hanqisuu dabalata. Dubbiimaan ministeera haajaalaa Ameerikaa Ned Price akka jedhanitti bulchaan magaalaa Naayiroobii duraanii Mike Sonkoof maatii isaanii irratti tarkaanfiin akkasii fudhatamuun Yuunaayitid Isteets malaammaltummaa dura dhaabbachuun seeraan buluun akka jiraatu akkasumas Keeniyaa keessa dhaabbatoonni demokiraatawaan akka jajjabaataniif cicha qabdu irra deebi'ee mirkaneessa. Kutaa sana keessaa fi akkasumas addunyaa irratti kanneen gocha kachachalaa raawwataniif itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf karaa danda'ame maraan ni gargaaramnaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Odeeffannoo ispoortii haaraa, odeeffannoo seenaa dorgommii fi dorgomtootaa gaaffii deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isinitti dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi du'a mara.
Tole sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaati nu ergaa karaa feesbuukii, tuwiitarii fi inistoogiraamiidhaanis yaada qabdan nu erguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu immoo Tigisti Gammeeti. Piroodiyusariin keenya Nuguu Taammireeti. Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee fi ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 53ffaa keessummeessaan keessan Andoofkaa Dumorodaa waan nu wajjin hin tursaniif isin galateeffachaa qophii keenya mul'isee mul'isu.